Vážení přátelé a posluchači podcastu Právo k ranní kávě, vítejte u jeho dalšího vydání. Dnes máme studiu hosta, kterého není zapotřebí dlouze představovat, protože je jim Robert Němec, partner PRK Partners a v posledních pár let hlavně předseda České advokátní komory. Roberte, vítej, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Roberte, rád bych s tebou se dneska bavil o záležitostech právě ČAKu a nebude to o úspěchu v podobě zvýšení advokátního tarifu, což je určitě skvělá věc a posledních pár let se zdála zabetonovaná bez možnosti s ní pohnout, ale chtěl bych se zbavit spíš o věci, která nedělá advokátům jako stavu úplně nejlepší pověst, a sice o advokátních úschovách. Advokátní úschovy se staly mediálním tématem loni po případu advokátky, která měla zpronevěřit skoro 150 milionů korun, které měla v úschově. A než se pustíme do opatření přijatých nebo zvažovaných pro úpravu pravidel poskytování právě této služby advokátních úschov, mohl bys mi prosím jen v rychlosti připomenout, co to vlastně advokátní úschova z hlediska práva je?
Tak když už se otevřel téma advokátního tarifu, tak bych začal tím, a ty si to označil za úspěch. Já bych to označil, řekněme, za přijatelný kompromis a nezbytné minimum. Měli jsme asi všichni trošku ambicioznější představy o tom, jak advokátní tarif, což je předpis, který je starý možná 30 let, jak ho přizpůsobit moderní době a stávajícímu způsobu účtování nákladů právního zastoupení. To se nepodařilo, nakonec jsme skončili s variantou prosté valorizace advokátního tarifu o inflaci. A v některých bodech jsme byli úspěšní v tom, že se nám podařilo docílit toho, aby právní spory s takzvaným neocenitelným předmětem plnění byly skutečně výjimkou a aby hlavní zásadou určování výše odměny advokáta byla skutečně hodnota sporu nebo hodnota věci tam, kde to alespoň trochu je možné.
A teď se mi vrátíš k
tomu advokátnímu tarifu. Pokud jde o advokátní úschovu, začal bych tím, že se jedná o tradiční způsob zajištění vypořádání transakcí, typicky nejčastěji používaný třeba při vypořádání nákupu a prodeje nemovitosti, ale pokud jde o advokáty, tak zdaleka to není jenom tato skupina. Přes advokátní úschovu se vypořádávají sporové záležitosti, rozdělení sem, včetně akvizic, M&A a tak podobně. Takže je to poměrně široká oblast a dosud se jedná o oblast, která vlastně nebyla právním způsobem nijak upravena. Veškerá úprava, kterou známe, je obsažena tak zhruba v jednom paragrafu občanského zákoníku, který hovoří o úschově. A veškerá úprava, která se vztahuje na advokáty, tak dosud byla předmětem takzvané stavovské úpravy, čili interních předpisů České advokátní komory. Advokátní úschova je instrument, jak už jsem říkal, který slouží k tomu, že kupující typicky složí cenu do advokátní úschovy a ta je prodávajícímu vyplacena až po splnění určitých podmínek. Zase typicky je to vklad do katastru nemovitostí a tím je zajištěno, že kupující skutečně platí až v případě, že nabyde vlastnické právo. Nejčastější advokátní úschovu tvoří právě ty realitní úschovy. Z naší statistiky vyplývá, že ročně advokáti vypořádají víc než 50 tisíc advokátních úschov a odhadem se bavíme o 100 miliardách korun, který tímto způsobem se vypořádají. Historicky správa majetku, nebo i ta advokátní úschova, kam správa majetku patří, je o tom, že musí existovat důvěra mezi klientem a advokátem, kdy klient tomu advokátovi svěří finanční prostředky a věří, že ten advokát s nimi skutečně nenaloží způsobem, který je v rozporu s tou jeho povinností. Člověk by řekl, že vlastně není potřeba tu věc detailně regulovat, protože skutečně vychází z důvěry. Já si myslím, že naše advokátní kancelář nepochybně požívá důvěry svých klientů. Teď jsme nedávno vypořádali advokátní úschovu v řádech desítek milionů eur a rozhodně klienti nespoléhali na nějakou regulaci, ale spoléhali prostě na dobrou pověst naší advokátní kanceláře a na smluvní úpravu, kterou si s náma vyjednali. Problém je to, co se stalo praxí u celé řady realitních transakcí, že klienti si svého advokáta vlastně nevybírají, spolehají se na právní službu, kterou jim poskytuje realitní kancelář prostřednictvím nějakého advokáta, a to včetně té advokátní úschovy. No a problém této advokátní úschovy, když advokát pracuje pro větší realitní kancelář, tak je vlastně princip toho takzvaného letadla, kdy prostě on měsíčně přibere 100 a víc advokátních úschov, které vypořádává až za měsíc. No a bohužel se mezi námi našli takový kolegové, kteří měli pocit, že je škoda, aby ty peníze ten měsíc tam zbytečně ležely. Začali s nimi nějakým způsobem pracovat, a protože advokáti obvykle nejsou úplně nejlepší investoři, tak ty peníze se asi začaly postupně ztrácet. No a advokát, který pracuje pro realitní kancelář, tak vlastně poměrně dlouhou dobu je schopen ten deficit nebo to manko vykrývat tím, že mu tam přibývají nové advokátní úschovy. Čili v tomhletom světle ta regulace se bohužel ukazuje jako nezbytná, byť já osobně jsem přesvědčen, že skutečně jako nejdůležitější v tomhletom vztahu je právě vztah mezi klientem a advokátem.
Kterýho by si teda měl vybrat sám?
Kterýho by si měl vybrat?
Protože mu věříš.
Měl by si se vybrat podle nějaký pověsti, měl by se podívat na to, jakým způsobem ta kancelář je strukturovaná, kolik lidí má vůbec jako podpisové právo k tomu, aby s těmi prostředky nakládalo, protože já si třeba u nás v advokátní kanceláři ani nedovedu představit, že by k takové události mohlo dojít, protože nikdo z nás samostatně nemá vlastně podpisový právo s těmi prostředky nakládat. A byť ta úschova je třeba vedena na moje jméno, tak bez podpisu dalšího advokáta a bez podpisu finančního ředitele v kanceláři není možný s těmi prostředky nakládat.
Ty jsi zmiňoval, že především gro té regulace bylo v současné době obsažené ve stavovských předpisech. Možná by bylo zajímavé i připomenout, jaké vlastně postavení ČAKu jako České advokátní komory právě z hlediska nějaké samoregulace stavu.
Tak Česká advokátní komora je samosprávná organizace advokátů, která je pověřena výkonem veřejné moci na úseku advokacie. A protože už v minulosti s těmi advokátními úschovami se ukázalo, že je to riziková oblast, tak v minulosti přijala advokátní komora poměrně přísnou úpravu. Tobě jako právníkovi, který je velmi dobře seznámený s právní regulací třeba ve finančním světě, v bankovnictví, nemusím úplně vysvětlovat smysl té úpravy. Smyslem té úpravy je stanovit taková pravidla, aby se minimalizovalo riziko, že finanční prostředky, které klient advokátovi svěří, takže o ně ten klient přijde. Jinými slovy, my jsme nastavili parametry tak, že advokát musí každou úschovu mít na jiném, na zvláštním účtu, nesmí s těmi prostředky žádným způsobem pracovat, nesmí s nimi nakládat jinak než v souladu s tou smlouvou, a tím je zabráněno tomu, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Ale čemu žádná regulace neumí zabránit, je ten fakt, že advokát ty peníze prostě zpronevěří. To bohužel neumíme dopředu udělat. Ta regulace vychází z toho, že advokát je povinen tedy každou úschovu vést na zvláštním účtu, je povinen ji nahlásit České advokátní komoře do takzvané elektronické knihy úschov, což slouží k tomu, aby advokátní komora věděla, že advokát tu úschovu přijal, její vede, a mohla třeba následně provádět kontrolu plnění těch stavovských povinností při vedení advokátní úschovy. Nově v reakci na ten nedávný případ jsme rozšířili tu povinnost advokáta tak, že je povinen využít veškeré možnosti, které nabízí jeho banka, pokud jde o automatické informování účastníků smlouvy o advokátní úschově o pohybech na účtu. Dneska, když si založíš účet v elektronickém bankovnictví, tak můžeš nastavit, že notifikace o jakýmkoliv pohybu na účtu bude chodit. Nejenom tobě jako vlastníkovi toho účtu, ale i těm osobám, které tam označíš. A samozřejmě tam je potřeba, aby klienti, když smlouvu s advokátem o advokátní úschově uzavírají, tak aby o této povinnosti věděli, to znamená, advokát je povinen je o tom poučit, ale zároveň, aby taky klienti skutečně tu možnost využili, tu notifikaci si nechali nastavit a mohli tím způsobem skutečně kontrolovat, že advokát s těmi prostředky nenakládá jinak, než jak bylo dohodnuto. Čili vždycky to bude vyžadovat nějakou taky pozornost na straně těch klientů.
Ty jsi sám začal s tím připodobněním k tomu finančnímu sektoru, regulaci u finančních služeb. Tam už delší dobu funguje jisté garanční schéma, které zvyšuje důvěru v sektor tím, že v případě úpadku finanční instituce sanuje alespoň část škody vzniklé uživatelům této služby. No a o podobném garančním schématu se hovoří právě v souvislosti s advokátními úschovami. V jakém stavu je tato idea nyní?
Je tady jeden základní rozdíl. Ty jsi správně řekl, že ten systém chrání klientské prostředky před úpadkem banky. Prostředky v advokátní úschově před úpadkem advokáta jsou ochráněny právě tím, že advokát je povinen je vést na samostatném účtu odděleně od svého majetku. Je povinen to bance tímhle tím způsobem oznámit. To znamená, ty prostředky jsou samostatně pojištěny v rámci systému pojištění vkladů a jsou oddělené od majetku advokáta. Čili proti úpadku advokáta ten klient chráněn byl dosud. Proti čemu nebyl chráněn, je právě ta zpronevěra.
On byl dokonce chráněn i proti úpadku té banky.
I proti úpadku banky.
Byl třeba u Sberbanky.
Jasně, v rámci pojištění vkladu a u Sberbanky se to ukázalo jako velice, velice funkční ten systém. Byť i tam máme určité nedostatky, které jsme se snažili v mezičase legislativně řešit, protože u pojištění vkladů v bankách je klíčové, kdo je jako majitel těch prostředků bance oznámen v okamžiku rozhodném, kdy ta banka jde do úpadku, což bohužel může být i osoba, která je odlišná od toho, kdo je má dostat, protože po určité době, jak jsme si říkali, prostředky skládá typicky kupující, ale po vkladu vlastnického práva už jejich ekonomickým vlastníkem je prodávající, a to bychom zašli do zbytečného detailu. O čem se hovoří nyní, protože se ukázalo, že skutečně důvěra veřejnosti může být zásadním způsobem ohrožena, pokud jde o advokátní úschovu. Vznikla taky poměrně silná politická poptávka po tom, aby ten systém se dál zpřísnil. Tak v současné době my máme ve sněmovně novelu zákona o advokacii a k novele zákona o advokacii byl podán poslanecký pozměňovací návrh, který zjednodušeně řečeno ty povinnosti, které my na advokáty klademe v rámci stavovských předpisů, tak převtěluje přímo do zákona, čili půjde již nikoliv jen o povinnost vyplývající ze stavovských předpisů, ale přímo ze zákona, což může mít dopad, protože třeba v té kauze, kterou ty si na začátku zmiňoval, se bohužel stalo to, že orgány činné v trestním řízení dospěly k závěru, že advokátka tím, že prostředky svěřené do advokátní úschovy dočasně používala na něco jiného. Tak ale protože je potom vyplatila těm klientům, a teďka se bavíme o situaci, která nastala zhruba 3 roky předtím, než došlo k tomu, kdy to banko vlastně se materializovalo, tak policie odložila její trestní stíhání a řekla, jedná se pouze o porušení stavovských předpisů a není to trestní čin zpronevěry. Což si myslím, že není správný právní výklad, ale je to přinejmenším dobrý argument pro to, aby ta úprava tedy byla součástí zákona. Dalšími návrhy, a to bychom taky šli možná zbytečně do detailu, ale jsou tam návrhy, které zjednodušeně řečeno omezují dispoziční oprávnění advokáta nakládat s prostředky svěřenými do advokátní úschovy, což je vážný problém. To je úprava, proti které Česká advokátní komora podala poměrně zásadní negativní stanovisko, protože by to v podstatě znemožňovalo ty advokátní úschovy v dnešním bankovním systému dělat. Je potřeba si uvědomit, že banky dneska fungují z 99% vůči svým klientům elektronicky. Advokátní úschova se zakládá elektronicky, vypořádává elektronicky. A pokud by mělo dojít k omezení dispozičního oprávnění advokáta, tak to znamená, že banka by ten elektronický systém musela dramatickým způsobem změnit. A na to nám většina bank, které tradičně advokátní úschovy dělají, řekly, že stávající systém to neumožňuje. Investice do toho systému by byly skutečně masivní a ne všechny banky jsou připraveny ty investice vynakládat, protože banky v zásadě se vydaly směrem, kdy eliminují lidský faktor při jakékoliv bankovní operaci, a tady bychom byli zpátky v systému skutečně manuální kontroly ze strany banky. Takže tam jsme říkali, pozor, tohleto je věc, která by nemusela dobře fungovat. Na půdě ministerstva spravedlnosti vznikl tedy alternativní pozměňovací návrh, který dispoziční oprávnění advokáta neomezuje, ale posiluje to, co mimochodem teda zavádí ten poslanecký návrh taky, a to je myšlenka zřízení garančního fondu advokátních úschov. A teď se dostávám tedy konečně k odpovědi na tvoji otázku.
Děkuji.
Ano, myslím si, že je to jeden z nástrojů, který může pomoci obnovit důvěru veřejnosti v advokátní úschovu. Bude zřízen, pokud ta novela bude přijata, bude zřízen garanční fond, v rámci kterého budou vklady klientů do advokátní úschovy v uvozovkách pojištěny velmi podobným způsobem, jako je to na těch účtech v bankách. To znamená, uvažuje se o limitu 100 000 euro, respektive 2,5 milionu korun. respektive 5 milionů korun, protože, jak jsem zmiňoval na začátku, většina advokátních úschov dneska se týká vypořádání nákupu a prodeje nemovitostí. Často jsou to nemovitosti určené na bydlení. Mm-hmm. A tam, jak víš, tak i v tom garančním systému bankovním platí ta vyšší částka. Zákon stanoví pouze v obecné rovině povinnost ten fond řídit a bude na České advokátní komoře, respektive na jejím nejvyšším orgánu, což je sněm, aby přijal konkrétní úpravu, jak ten fond bude financován a jak bude fungovat.
No, mě vlastně napadlo, jestli tohle z toho opatření, ten garanční fond jsme si nemohli zařídit už sami právě na základě stavovské regulace legislativy.
Mohli a musím říct, že i bez toho, aby ten zákon byl přijat, tak bychom pravděpodobně na sněmu takovéhle opatření navrhovali. Aha. Protože i s ohledem na tu kauzu nedávnou, i kauzy, které jsou starší než 10 let, se skutečně ukazuje, že taková potřeba tady může existovat, protože jde o jednu věc. Advokát standardně je pojištěn za škodu, kterou klientovi způsobí. Každý advokát je povinně pojištěn, buď individuálně, nebo v rámci pojistky, kterou sjednává Česká advokátní komora. A řada klientů se může mylně domnívat, že v rámci tohoto pojištění jsou pojištěni i proti zpronevěře advokátní úschovy. Bohužel tomu tak není, protože, a to zase víš, protože se ve finančním světě pohybuješ, žádná pojistka nikdy nikoho nepojistí, myslím pojistku odpovědnosti, proti škodě, která je způsobená úmyslně.
Jasně.
Jestliže advokát úmyslně zpronevěří finanční prostředky, tak prostě pojistka to nekryje. Čili vzhledem k absenci tohoto pojištění, já osobně jsem přesvědčen, že určitý garanční systém může být smysluplný.
Ten garanční systém bude mít i jisté nevýhody. Zmiňoval si, že to bude podobně jako v té finanční regulaci, to znamená, že tam bude omezené to maximální plnění z toho garančního systému. A druhá věc je, že ten garanční fond se musí nějak naplnit, to znamená, že bude zapotřebí, aby se do něj přispívalo. Jak máte už nějak rozmyšlené, jaké vlastně takovéhle dopady mohou nastat, co to prostě bude znamenat?
No, největším problémem jakéhokoliv garančního fondu, a to samozřejmě i se vyskytlo v garančním fondu bankovním, je otázka nejenom individuálního limitu toho pojištění, ten umíme celkem stanovit, ale pak taky celkovýho limitu. Co se stane v situaci, kdy v rámci jednoho roku nebo několika let vznikne škoda větší, než kolik ten fond obsahuje, čili musíme se zabývat tím, jakým způsobem ty nároky tedy do budoucna řešit. A potom otázka financování toho fondu. Tam bych chtěl v první řadě vyvrátit takový mýtus, který vzniká někde na sociálních sítích, že ti poctiví advokáti to budou platit za ty nepoctivé. My uvažujeme o tom, že ten fond by se financoval čistě z advokátních úschov. Když jsem říkal na začátku, že advokáti ročně vypořádají zhruba 50 tisíc advokátních úschov a podíváš se na tu částku, která by tedy měla být pojištěna 2,5 až 5 milionů korun, tak je zjevné, že jsme schopni se bavit o tom víceméně paušálním poplatku, který může být odlišný u transakce, která není na nemovitosti nebo je na nemovitosti. A když to velmi zjednoduším, tak kdyby se za každou advokátní úschovu vybralo 1000/2000 korun jako speciální příspěvek do fondu pojištění, tak si myslím, že to ty transakce unesou. A ten klient, když bude vědět, že v podstatě tedy jeho úschova je dalším způsobem zajištěna, tak si myslím, že by to mělo umožnit advokátům tenhle ten náklad klientům přeúčtovat. Ale jinak samozřejmě platí v rámci systému každého pojištění, že vždycky solidarita funguje tak, že všichni pojištění platí za tu jednu pojistnou událost nebo několik pojistných událostí, která nastane. To nikdy neumíme vyloučit, nikdy nemůžeme vycházet z toho, že to bude úplně spravedlivý, protože vždycky ti, kteří budou pojištěni, budou platit na pojistnou událost, která se stane někomu jinému. To tak prostě s pojištěním funguje.
Poslední otázka. V jakém horizontu předpokládáš, že by ke spuštění tohoto garančního fondu pro advokáty mohlo dojít? Jsou tam asi dvě limitující faktory. Jedna z nich je projití té legislativy a druhá z nich je ten advokátní sněm.
No, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že novela zákonu o advokaci bude schválena do konce letošního roku. Což by nám mělo poskytnout dostatek času tak, abychom na sněm byli připraveni, byli schopni připravit tu detailní úpravu. Sněm by se měl konat 3. října 2025. Mm-hmm. A já doufám, že na sněmu v tom roce 2025 ta úprava bude schválena tak, aby mohla začít platit v podstatě třeba od roku 2026.
Říká Robert Němec, partner PRK Partners a předseda advokátní komory České republiky.
Děkuju za pozvání a za pozornost a za inteligentně kladené otázky.
Díky za návštěvu a od mikrofonu se loučí též Martin Frolík a předává slovo Kristýně Faltýnkové s jejími právními novinkami.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltýnková s novinkami z legislativy a judikatury. Jako první bych zmínila návrh zákona o transparentnosti a cílení politické reklamy. Asi tušíte, že máme zákon o regulaci reklamy a potom také máme volební zákon. Nicméně v tomto případě jde o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy. Ty stávající volební zákony totiž směřují na samotné politické aktéry, kteří aktivně v konkrétních volbách vedou volební kampaň. To znamená na politické strany, politická hnutí, případně i nějaké třetí osoby, které vedou volební kampaň bez vědomí volební strany. Naopak toto nařízení má za cíl obecně sjednotit vnitřní trh na poli politické reklamy a zajistit transparentnost všech politických sdělení. Současně to nařízení nebude vlastně poskytovat možnost se od něj jakkoliv odchýlit. A tím, že je i přímo účinné, tak tady v tom návrhu zákona vlastně jsou jenom některé prováděcí záležitosti. Konečně oproti těm volebním zákonům, které se vlastně aplikují jenom v období voleb, tak tohle nařízení bude platné kdykoliv. Pokud byste se tedy zabývali otázkou voleb a politické reklamy, tak je potřeba jednak se podívat do tohoto nového zákona, současně i do nařízení, které bude přímo aplikovatelné, a samozřejmě obecná pravidla reklamy a z volebních zákonů se na vás budou aplikovat taky. Další novinka, kterou tu máme, tak je změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení. A to proto, že od 1. ledna 2025 budeme mít nový institut partnerství. Partnerství bude nově trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství, což je právě důležité pro matriky, protože je to vlastně nový institut, který oni musí nějakým způsobem pokryt. Stávající registrované partnerství, které je uzavírané podle zákona o registrovaném partnerství, tak bude možné uzavřít ještě teď do konce roku a samozřejmě zůstane zachováno i od 1. ledna 2025, a to vedle institutu partnerství, které bude uzavíráno právě podle občanského zákoníku. Do registrovaného partnerství už nebude možné po 1. lednu 2025 vstoupit, vždycky to bude možnost jenom tady toho partnerství. No a matriky tudíž budou mít vlastně povinnost zapisovat toto partnerství do matriční knihy manželství a budou vydávat i nový druh oddacího listu, který bude určen právě pro partnerství. S tím, že to nemá vliv na stávající doklady o registrovaném partnerství, které se vydávaly doposud. Spolu tady s touto změnou tak je tam ještě drobnost, která se týká toho, že od 1. ledna 2024 jsou poslanci a senátoři oprávněni oddávat. Nicméně, aby mohli oddávat bez přítomnosti matrikáře, tak musí mít složenou zkoušku odborné způsobilosti a tudíž tuto zkoušku musí vykonat u krajského úřadu, případně musí mít zkoušku zvláštní způsobilosti na úseku matrik a státního občanství. Jenom pro případ, že byste třeba přemýšleli, kam vyrazit o víkendu na výlet, tak bych vám ráda sdělila, že máme návrh dvou nových vyhlášek, a to vyhlášku o vyhlášení národní přírodní památky TOK a vyhlášku o vyhlášení národní přírodní památky Jordán. Obě jsou ve středních Čechách a je to vlastně oblast, kde se vyskytují mokřadní systémy, slatiny, přechodová rašeliniště, travinné ekosystémy a podobně, takže by to mohlo být relativně zajímavé pro právě výlety. A tím jsem se vyčerpala, co se týče novinek z legislativy. Načež se podíváme na to, co nám nového se objevilo v judikatuře. Jako první tu mám rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se týká otázky, zda senior ubytovaný v domově pro seniory má nárok na dávku státní sociální podpory. V tomto případě tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto odvolací orgán, tak odmítlo poskytnutí tady toho státního příspěvku na bydlení osobě, která byla vlastně ubytována v domově se zvláštním režimem. On domov se zvláštním režimem je vlastně jiný druh domova pro seniory, kdy domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro seniory nebo jiné osoby, které mají nějaké psychické problémy. Každopádně v rámci tohoto zařízení se poskytují sociální služby a jejich součástí je i poskytování ubytování. Nicméně nejde o ubytování jako takové, ale jde o poskytnutí prostor lůžkové jednotky. V tomto případě konkrétně se jednalo o dvoulůžkovou bytovou jednotku. A vlastně ty státní orgány, které posuzovaly nárok na příspěvek na bydlení, tak dospěli k závěru, že ta smlouva o poskytování sociálních služeb, která zahrnovala i to užívání bytové jednotky, ale současně další sociální služby, protože tam se zajišťuje i jídlo a právě nějaká vlastně péče, ať už ta sociální, anebo je možné tam zajišťovat i zdravotní péče a podobně. Takže tato smlouva není nájemní smlouvou a proto nezakládá nárok na příspěvek na bydlení. Nicméně Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka na základě té smlouvy o poskytování sociálních služeb bydlí v té lůžkové bytové jednotce a tudíž, i když je to smlouva o poskytování sociálních služeb, tak tam vlastně vzniká nájemní vztah k obývaným prostorám a proto jí ten příspěvek na bydlení z tohoto titulu náleží. Nejvyšší správní soud přitom dokonce odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu, takže oba naše nejvyšší soudy se v tomto shodují, protože ten uvedl, že smlouva o pobytové sociální službě nemůže být posuzována podle ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, jde však o vztah srovnatelný s nájmem a nikoli o pouhé ubytování, protože kdyby to byly ubytovací služby, jako jsou poskytovány například v hotelu, tak na ty se samozřejmě příspěvek na bydlení nevztahuje. Nejvyšší správní soud zdůraznil, že je potřeba vlastně zjišťovat smysl a účel zákona a v tomto případě smysl a účel příspěvku na bydlení, kterým je právě finanční pomoc oprávněným osobám ke krytím životních nákladů na bydlení v situaci, kdy jejich výdaje na bydlení přesahují zákonem stanovený podíl na jejich příjmech. V daném případě opravdu v rámci těch sociálních služeb tak bylo poskytováno bydlení, protože ta seniorka tam bydlela vlastně dlouhou dobu. A co pro vás mám dál, tak jsou rozhodnutí ústavního soudu. Velmi důležité rozhodnutí bylo vydáno ve vztahu k vypořádání společného jmění manželů. Ono vlastně ústavní soud tam šel proti Nejvyššímu soudu a proti dosavadní praxi. O co šlo? Ústavní soud se zabýval otázkou valorizace vnosu při vypořádání společného jmění manželů. Konkrétně se stalo to, že muž v roce 1990 prodal rodinný dům, který mu patřil z doby před sňatkem, to znamená, že byl v jeho výlučném vlastnictví, nebyl součástí SJMA a získal za něj 182 tisíc korun. Následně, už v době manželství, tak skoupil z těchto prostředků jiný rodinný dům za částku 170 tisíc korun. Tento dům už spadl do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, které se následně v rámci zákonných změn tak transformovalo do dnešního společného jmění manželů. Manželé se rozvedli v roce 2017. V té době samozřejmě ceny nemovitostí byly někde úplně jinde. A ten jejich dům, který koupili za 170 tisíc, tak v době rozvodu měl hodnotu 9 milionů 800 tisíc. No a civilní soudy, když vlastně zvažovali, jakým způsobem jim rozdělit jejich společný majetek, kdy ten dům činil jeho velkou část, tak uvažovali tím způsobem, že manžel ze svého výlučného majetku, který nabyl vlastně v důsledku prodeje toho domu, který měl ještě před manželstvím, tak investoval do společného majetku 170 tisíc. Takže mu přiznali částku 170 tisíc jako to, co vynaložil na nákup domu, a zbylý výtěžek se měl rozdělit mezi manžele rovným dílem. Ústavní soud s tímto zásadně nesouhlasí, protože má za to, že valorizace by měla být základním principem, ze kterého se vychází, a nikoli výjimkou z pravidla. To znamená, že je třeba, aby se hodnota majetku takzvaně valorizovala, to znamená, započítávala se zvýšená nebo snížená podle změny hodnoty součástí majetku, na kterou byl vynaložen vlastně nějaký majetek z výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Ústavní soud uvedl, že obecné soudy při rozhodování konkrétních případů jsou nadále oprávněny v některých případech valorizaci opustit, avšak obecně lze v těchto případech vycházet pouze z toho, že výchozí pravidlo je valorizace. Tudíž i do budoucnosti, pokud bude docházet k vypořádání společného jmění manželů, tak ta částka, která byla investována z vlastních prostředků, například v roce 1990 nebo i dříve, tak musí být přepočítána na současnou hodnotu, a až poté, co je odečtená od hodnoty toho majetku, tak může docházet k rozdělení té zbývající části. A druhé rozhodnutí, se kterým bych vás chtěla seznámit, tak to se týká vlastně dvou ústavních stížností, kdy obě se týkaly problematiky zvýšení výživného zpětně za dobu před zahájením řízení. Ty kauzy spolu nemají vůbec nic společného, ale týkaly se stejné oblasti a stejných otázek, a proto ústavní soud o nich rozhodoval současně. V obou případech šlo o to, že rodič, kterému bylo svěřeno dítě do péče, v jednom případě to byla matka, v druhém případě otec, tak požádal o zvýšení výživného, ale to po nějaké době, třeba dvou letech, poté, co nastala událost, od které odvozuje ten nárok na zvýšení výživného. V obou případech se jednalo o vlastně jednak to, že dítě bylo samozřejmě starší, ale začalo studovat střední školu, případně nastoupilo na gymnázium. A ty civilní soudy dospěly k závěru, že vzhledem k tomu, že ten rodič neuplatnil ten nárok bez zbytečného odkladu, případně ani nevyzval toho druhého rodiče, který byl povinen platit výživné, k tomu, aby platil zvýšené výživné, tak nebudou přiznávat tu částku zpětně k tomu okamžiku, kdy došlo ke změně, ale za nějaké kratší období. V jednom případě dokonce vlastně argumentovali civilní soudy tím, že pokud by došlo ke stanovení toho zvýšení výživného zpětně k datu nástupu dcery na střední školu, tak by to bylo hrubě nespravedlivé vůči matce, protože by jí vznikl vysoký nedoplatek na tom výživném, kdyby se to mělo dorovnávat za celou dobu. A přitom ona nijak nezavinila to, že platila vlastně nižší výživné, než jaké otec požadoval, protože on požádal o to zvýšení výživného až po uplynutí nějakého 2,5 roku. Ono to výživné lze totiž zvyšovat maximálně 3 roky zpětně. No a ústavní soud dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že výživné představuje nárok samotného dítěte a náleží dítěti, tak je třeba to zase posuzovat z pohledu zajištění péče a uspokojení potřeb dítěte, a to, že rodičovská odpovědnost je i za to, aby zajistili to výživné a podali tu žádost nebo podali návrh na zvýšení výživného, tak se nemůže odrážet nebo nějakým způsobem poškozovat to dítě. Současně ten rodič, který výživné platí, tak by vlastně si měl taky být vědom milníků v životě toho dítěte, se kterými se pojí třeba to, že náklady na jeho život se zvyšují, což je právě typicky nastoupení na druhý stupeň nebo na střední školu a podobně. A teoreticky by vlastně ten rodič, kterému dítě bylo svěřeno do péče, tak nemusel ani toho druhého urgovat, protože ten by se měl být vědom toho, že je potřeba to výživné zvýšit. Tak to samozřejmě většinou nefunguje. Je třeba podat tu žádost nebo žalobu na zvýšení výživného, bohužel. A tím pádem tam může dojít k nějaké časové prodlevě, která by ale neměla být vlastně v neprospěch toho dítěte. Ústavní soud zdůraznil, že oba rodiče by měli vyvinout veškeré možné úsilí směřující k tomu, aby uzavřeli dohodu, protože v daných případech tak ti potomci už se stali v mezičase zletilými, což vedlo k tomu, že byli účastníky soudního řízení s plnou procesní způsobilostí a vlastně v důsledku toho sporu rodičů o výživné se dostali do situace, kdy museli jít proti jednomu ze svých rodičů a ústavní soud zdůrazňuje, že tato situace není dobrým začátkem pro obnovování vztahu mezi dospělým dítětem a jeho rodičem, kterému nebylo svěřeno do péče. Současně ústavní soud také doporučuje obecným soudům, aby v rozhodnutích o vyživovací povinnosti dopředu avizovali, kdy podle nich nastane při normálním běhu okolností další relevantní změna poměrů a od kdy by tudíž mělo být placeno vyšší výživné. A jak by rodiče mohli třeba i tu novou výši výživného sami určit, a to třeba i s odkazem na informace zveřejňované ministerstvem spravedlnosti k výživnému, právě v zájmu předejítí těch soudních řízení, v níž je zvýšení výživného požadováno až po dlouhé době od změny poměru. Takže ústavní soud si vlastně představuje, že v rámci řízení o stanovení výživného po rozvodu, tak by obecné soudy obecně uvedly. A ve chvíli, kdy toto dítě bude nastupovat právě třeba na druhý stupeň, nebo na střední školu, nebo na vysokou školu, tak je na místě, aby výživné bylo zvýšeno, a to o částku, která bude odpovídat třeba tabulkám, které právě Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje. Což by teoreticky, pokud by oba rodiče byli tomu přístupní, mohlo vést k tomu, že by se na zvýšení výživného vlastně automaticky dohodli a nebylo by třeba podávat znovu žaloby. Samozřejmě ty vztahy v rodinách jsou různé a v tom rozsudku to nebude výslovně nařízeno, bude to tam jenom zmíněno, jak by měl být ten další vývoj. Důležité je ovšem si uvědomit, že jedno stanovené výživné tak není vlastně nezměnitelné, ale je možné požadovat jeho zvýšení, ale naopak také samozřejmě i snížení. V případě, že se okolnosti na straně dítěte či rodičů jakýmkoliv způsobem změní. A tím jsem se vyčerpala i co se týče soudních rozhodnutí. Doufám, že jste se dnes dozvěděli zase něco nového. A já bych si dovolila úplně na závěr tak popřát všechno nejlepší jedné mamince a malému novákovi, protože jeho maminka byla úplně první člověk, který mi řekl, že poslouchá náš podcast a vlastně první posluchač, se kterým jsem se naživo setkala. Takže doufám, že i v rámci prvních týdnů mateřství, tak náš podcast je dostatečně zábavný a zajímavý. Naslyšenou. Příště určitě pro vás budeme mít zase další zajímavé novinky z judikatury a legislativy, samozřejmě doplněné i velmi zajímavým rozhovorem s dalším z našich kolegů.